Esiet sveicināti. Trešdienā, 5. martā, ir 6. vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijām Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Eiropas Savienības valstu līderi rīt Briselē apspriedīs turpmāko palīdzību Ukrainai. Latvijā nākamo ministru trijotnē būs pietiekams atbalsts ievēlēšanai amatā, solot turpinot priekšgājēju iesākto. Eiropas Savienības valstu līderi rīt ārkārtas samitā Briselē apspriedīs turpmāko palīdzību Ukrainai un mūsu kontinenta aizsardzības stiprināšanu. Diskusija pamatā būs vakar Eiropas komisijas priekšsādātājs Ursulas von der Leyenas piedāvātais Eiropas apbruņošanās plāns. Tāpat gaisā virmo arī Itālijas premjeres Giorgijas Meloni ideja par Eiropas un ASV līderu tikšanos. Par ierosināto 150 miljardu eiro aizņemšanās ieceri vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Tie būs aizdevumi. Tātad tā būs nauda, ko Eiropas Savienība varēs aizņemties ārējos tirgos pret Eiropas Savienības budžetu un pēc tam vēlāk aizdot dalību valstīm dažādiem kopīgiem projektiem. Tas ir tas princips, pēc kāda strādās šīs priekšlikums. Eiropas Savienības amatpersonas uzsver, ka šī ir būtiska nauda. Kritiķi, protams, saka, ka arī ar to varētu būt par maz, lai nosaktu visas vajadzības, bet, protams, te ir jāatcerās, ka šis nebūtu nav vienīgais priekšlikums, kas ir, un, protams, nauda aizsardzībai pamatā nāk no dalību valstu budžetiem, un te, kā mēs zinām, tiek piedāvāts atvieglot šos budžeta taupības un deficīta nosacījumus, un arī ļaut valstīm brīvāk aizņemties, lai izdarītu visus tos darbus, kas ir jāizdara. Tātad šobrīd šeit tie divi priekšlikumi, kas ir parādījušies, bet, protams, juridisku priekšlikumu vēl pagaidām nav, bet šķiet, ka šī ideja par 150 miljārdu eiro lielu fondu tieši kopīgiem projektiem. Tā ir tā, kas varētu būt kopīgo dalību valstu līderu atbalstu, nekādu būtisku iebildumu pret to nav, un šī nauda varētu būt pieejama jau tuvākajā laikā, vēlāk šogad, visticamāk. Tā kā tas ir tāds būtisks solis uz priekšu, ko arī dzen uzsver šeit Eiropas Savienības amatpersonas, bet saka, ka tas nebūs pēdējais solis vai vienīgais, kas tiks eksperts, lai stiprinātu drošību un aizsardzību.
Tā ir jums, Konohovs. Pēdējā laika notikumi pasaulē arī Latvijai likuši nopietnāk domāt par savām aizsardzības spējām un drošību. Aizsardzība ar 1,5 miljardu eiro tēriņiem kā valsts budžeta prioritāte ir jau šogad, un pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa pēdējā laika aktivitātēm valdība varētu jau šogad lemt par aizsardzības izdevumu būtisku kāpināšanu līdz pat 4% no iekšzemes koprodukta. Valsts prezidents Edgars Enkevičs atzinis, ka tuvāko gadu laikā NBS skaitlisko sastāvu varētu teju dubultot.
Šobrīd no tā aptuveni no 20 tūkstošiem ir jāsasniedz tuvākajos gados 31 tūkstotis, varbūt pat perspektīvā jāiet līdz teju dubultošanai 38 tūkstošiem. Sākam ar to pirmo soli no 20 tūkstošiem uz 31 un attiecīgi attīstoties aizsardzības spējām nevar izslēgt arī tālāk kāpinājumu, bet tas, protams, ir lēmums, kas tiks pieņemts minēto spēku komandierim un aizsardzības ministram vēršoties valdībā Saeimā.
Mērķis nesot vienkārši sasniegt konkrētu skaitu, bet gan nolikt kvalitatīvi sagatavotus karavīrus. Tāpēc skaita palielināšanam notikšot pakāpeniski. Savukārt premjeras padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Airis Rikvēlis paudis, ka Latvijai joprojām ir daudz darāmā aizsardzības spēju stiprināšanā.
Līdzekļi, protams, sāk dot savus rezultātus, un mēs visā drīzumā redzēsim gan milzīgas mūsu spējas stiprināšanas pasākums reālā dzīvē, ienākot tālās darbības artilērijām, krasta aizsardzības baterijām un tā tālāk. Tā kā šie darbi ir jāizdara. Jāizdara ļoti daudz civilās aizsardzības jomā, jāizdara krīzes vadības jomā, robežas stiprināšanā, šajā sinhronizācijā starp bruņotiem spēkiem un robežas sardzes. Ir ļoti daudz darbu, ko darīt, un tie šobrīd ir, es domāju, absolūti nacionāla prioritāte, un tāpēc arī visu šie jautājumi un lēmumi par 4% un augstāk.
Rīt beidzot gaidāmi Saeimas balsojumi par ieplānotajām izmaiņām valdības sastāvā. Trīs ministru amatu kandidāti pēc sarunām Saeimas frakcijās ir pārliecināti, ka varēs ķerties pie darba. Sabiedrība no valdības sagaida konkrētus rezultātus, tā par valdības uzrāvienu izteicies valsts prezidents. Savukārt premjeras sola vēl kādas pārmaiņas valdības darbā pēc jauno ministru apstiprināšanas. Vairāk Jāņa Kīņča sagatavotajā ierakstā.
Ministru nomaiņa valdībā notiek laikā, kad daudz arī ar Latvijas drošību saistītu izaicinājumu ir aiz valsts robežām. Tādēļ ilgāk kavēties ar valdības darba pārmaiņām nedrīkst uzsver valsts augstākās amatpersonas. Citējot valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, mums nav laika skatīties vietējo cirku, mums pasaulē ir drāma. Valdības tā saucamā restarta plānam īstenojoties, ceturtdien Saeima amatos apstiprinās Daci Malbāru no Jaunās vienotības izglītības un zinātnes ministra amatā, Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības labklājības ministra amatā un Ati Švinku no progresīvajiem satiksmes ministra amatā. Ministra amatu kandidāti sarunās Saeimas frakcijās pārliecinājušies, ka varēs ķerties pie darba. Melbārde, pašreizējā ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, norādījusi, ka centīsies arī ierobežot finansējumu apstākļos turpināt priekšgājējas Andas Čakšas laikā sākto pārēju uz jauno izglītības finansēšanas modeli programmu skolā, un kaut daļai to sākt jau šajā gadā. Švinka, kurš pašlaik vēl ir aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, uzdevumu sarakstā min plašāk finanšu kontroles attiksmes jomā un nozares būtiskāko projektu turpināšanu. Galvenais no tiem – Rail Baltica trases būvdarbu sākšana posmā no Iecavas līdz Lietuvas robežai.
Es gribu parādīt sabiedrībai, ka celtniecība uzsākās. Lai visi redzētu, ka nevis 13 gadus notiek runāšana, bet vienā gadā mēs beidzot sākam strādāt un būvēt.
Par citiem nozars izaicinājumiem nepieciešams padziļināt sarunas, kurām šobrīd nebija laika, piebilst ministra amata kandidāts. Vai trīs ministru nomaiņa būtiski mainīs valdības darbu, rādīs laiks. Taču valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc iknedēļas tikšanās ar premjeri uzsvēra, ka sabiedrība no valdības sagaida konkrētus rezultātus, tajā skaitā aizsardzības jomā, civilajā aizsardzībā un demogrāfijā.
Man ir daudz ministri, jau visu cieņu ministri vienmēr cenšas sev aizstāvēt, stāstījuši, kādas viņiem ir nepārvaramas grūtības. Tad tur, patiesību sakot, mums to birokrātu un to lobbyistu ir tik daudz, ka mēs viņās klausīsimies, tad mums nebūs nekāda rezultāta.
Valdības darba kārtībā tuvākajos mēnešos sagaidām būtiski lēmumi, tajā skaitā par izdevumu palielināšanu aizsardzībai, iespējams jau šajā gadā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Atbildīgās Saeimas komisijas šodien sprieda, kā palielināt vietējo preču īpatsvaru veikalos un ko darīt ar uzcenojumu politiku, kur šobrīd diskriminē vietējos ražotājus. Karstas diskusijas izraisīja iecerētī grozījumi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Tos atbalsta ražotāji, bet pret ir tirgotāji un vēl vairākas organizācijas. Vai rakstās tas Sandra Dieziņa.
Veikalos vietējo gaļas izstrādājuma īpatsvars ir vismaz 60% un vismaz 80% maizes ir vietējās izcelsmes. Komisijas sēdē izskanēja konkurences padomes dati, ka Rimi vietējo produktu īpatsvars ir no 30 līdz 40%, Maximas tīklā no 20 līdz 30%. Komisijas vadītāja Skaidrīta Ābram no progresīviem sacīja, ka šie ir pārsteidzoši dati, kas neesot glaimojoši lielajiem spēlētājiem. Tāpat nesot izskaidrojumu tam, kāpēc mazumtirgotāji importa produktiem piemēro mazākus uzcenojumus nekā vietējiem produktiem. Šis bija viens no jautājumiem, kas izraisīja plašas diskusijas saistībā ar grozījumiem negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Tā mērķis ir vienlīdzīga attieksme pret ražotājiem un to nediskriminēšana. Komisijā gan izskanēja bažas par iespējamām blaknēm, kas var rasties saistībā ar šiem grozījumiem. Piemēram, veikalos vietējo produktu daudzums var samazināties. Šīs normas atbalstot ražotāji arī lielie. Tiesa, viņi neesot gatavi runāt publiski, jo baidās, ka viņu saražoto produkciju varot izmest no veikaliem. Grozījums neatbalsta Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, jo lētāko produktu cenas veikalos varot palikt dārgākas. Saeimas juridiskais birojs aicināja izvērtēt atsevišķu normu atbilstības atversmei. Līdz ar to šodien atbildīgā komisija nolēma nevirzīt tos uz pirmo lasījumu, bet pēc divām nedēļām atgriezties pie priekšlikuma izvērtēšanas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Vai vietējo produktu veiklos ir pietiekami, to jautājām cilvēkiem Rīgas ielās.
Nav vietējo tiešām ļoti maz vispār no Polijas un citiem, tas ir ļoti slikti.
Es teiktu, ka nē, bet mūsu klimata zonē paredz arī to, ka ziemā mums ir grūti izaudzēt tos pašus tomātus un gurķus. Tie, kurus varētu audzēt, tie paši kartupeļi, es pieļauju arī, ka ir maz, varētu plašāku mūsu vietējo produktu klāstu, ja, tas paši šķirnes dažādot.
Un kā jums liekas, cik dārgi ir pārtika salīdzinājumā citām Eiropas valstīm?
Nu, ir dārga. Nenoliedzami, ka citās Eiropas valstīs ir lētāk salīdzinot, teiksim, ar viņu ienākumiem.
Viss saistīts, viss tās izmaksas ir augušas vēl elektrībām, vēl viss, bet man liekas, viņi arī mākslīgi kaut izveidot to cenu bijuši augstāk un ceru, ka tāpat tā mēs nopirksim.
Augstskolu padomis, kuru ieviešanai pašas augstskolas savulaik iebilda, būtu jāsaglabā, taču būtu jādiskutē gan par padomis locekļu skaitu, gan padomju turpmākajiem uzdevumiem. To nozares pārstāvi un politiķi šodien atzina Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijā. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Lai augstākā izglītība nodrošinātu Latvijas ilgtspēju, jo sevišķi ekonomisko, jāveic dažādi uzdevumi augstākās izglītības sistēmas uzlabošanai. Par to nozars un politiskie pārstāvji vienojušies gan februāra beigās notikušajā fórumā augstākā izglītība Latvijas ilgtspējai, gan arī šodien Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Viena no norunām skar valsts augstskolu padomju nākotni. Kā zināms, tās ievies pirms 3 gadiem, un augstskolu pārstāvji tolaik iebilda šīm pārmaiņām. Taču tagad, kad pirmajām padomēm vēl atlicis tikai aptuveni gads, ko strādāt, attieksim mainās. Latvijas universitātes padomes priekšsēdētājs bijušais šīs universitātes rektors Mārcis Sauziņš uzskata, ka padomes sevi attaisnojušas. Pateicoties tām, izstrādātas augstskolas stratēģijas, kā arī izdevies veikt iekšējo konsolidāciju, apvienojot fakultātes un institūtus. Iepriekšējā sistēmā, kad šādas lēmumus pieņēma senāts, tas būtu teju neiespējami.
Praktiski visu fakultāšu dekāni, institūtu direktori un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka šādi lēmumi droši apgalvoju nebūtu iespējami.
Esošo institūciju vadītāji visticamāk nepiekristu pārmaiņām. Ventspils augstskolas padomes priekšsēdētājs un Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss uzskata, ka dažviet padomēm pat izdevies novērst haosu augstskolu iekšējās struktūrās.
Ir jāsaprot, ka šajā periodā padomes tiešām nostrādāja labi, tajā ziņā, ka viņas no malas ienāca, redzēja daudzas nekārtības neiedzības, viņas sakārtojumu veica institucionālas reformas. To nebūtu iespējams darīt, ja nebūtu bijuši padomes.
Savukārt nākotnē padomēm būs jāizvirza jauni darbības mērķi, jāstrādā uz attīstību, norāda Klauss. Tāpēc nepieciešams, lai ministrijas, kuru paspārnē darbojas augstskolas, padomēm dotu ziņu, kādai šai attīstībai jābūt. Pagaidām šādas skaidrības par attīstības mērķiem Klausa ieskatā nav. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Par sportu šodien sāksies jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona ar čempionis RFS un Audas tikšanos savā starpā. Tāpat kā pagājušo sezonu arī šogad vietējā čempionātā piedalīsies 10 komandas, tiesa ir notikušas izmaiņas dalībnieku vidū. Īpaša ir arī šī vakara atklāšanas spēle, kas norisināsies Meža parkā, vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Rīgas klubam iepriekšējā sezona bija gara. Eiropas līgā tā noslēdzās vien janvāra pašā izskiņā. Kā norādīja RFS sporta direktors Māris Verpakovskis, tad šobrīd ir sajūta, ka sezona vienkārši turpinās. Taču pavisam jauns sākums būs čempions pretiniecei Audai. Pie komandas stūres stājies 9 mēnešus Kambodžas futbolā praksi gūšais treneris Jurģis Kalns. Spēles sākums Meža parkā 18. Šo sezonu turnīrā piedalās kopumā 10 komandas un notikušas arī komandas sastāva izmaiņas. Valmieras vietā spēlēs Jelgava, bet pēc sezonas līgu zemākā turnīrā starp spēcīgākajām komandām atgriezusies Salaspils Supernova. Sezonas pirmajā nedēļā kopā paredzētas 5 spēles.
Un vēl šovakar pulksten 23:00 Rīgā pie Brīvības pieminekļa notiks animācijas filmas Straume, režisora Ginta Zilbaloža un komandas sagaidīšana no prestižās Oskaru balvas pasniegšanas ceremonijas. Pēc 11:00 vakarā tiešraidē to varēs vērot arī sabiedriskā medija portālā LSMLV un klausīties Latvijas radio. Savukārt no piekdienas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs izstādīts filmas Straume komandas saņemtās Oskara statuetes. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rita Kaimeče. Studijā Negrs Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Eiropas Savienības valstu līderi rītā Briselē apspriedīs turpmāko palīdzību Ukrainai. Latvijā nākamo ministru trijotnē būs pietiekams atbalsts ievēlēšanai amatā, solot turpinot priekšgājēju iesākto. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 7 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās vairāk prognozē Toms Bricis.
Ceturtdiena vēl būs vējaina, naktī valsts austrumos arī nedaudz līs, bet dienas gaitā no rietumiem debesis skaidrosies. Priekšpusdiena jau Kurzemē būs saulaina, bet līdz vakaram debesis noskaidrosies arī pārējā valstī. Temperatūra ceturtdienas naktī nenoslīdēs zemāk par 4-7 grādiem, dienā tā sasniegs 9-13 grādus, vietām piekrastē vēsāks ap 7 grādiem. Nedēļas nogalē nokrišņi nav gaidām, arī vējš norims, tādēļ naktīs un no rītiem daudzviet veidosies migla. Minimālā temperatūra nedēļas nogales naktīs būs 0-5 grādi, bet pēc pusdienās tā sasniegs 7-12, vietām Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē pat 13-15 grādus, un šajās dienās tiks sasniegti jauni siltuma rekordi.